Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ինչ է կատարվում ոսկեպարում, վարչական ղեկավարը երեկ ընթացող աշխատանքների մասին էր խոսել, կառավարությունը լուր է։ Բաքվի բանտում գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն ընտանիքի միջոցով փոխանցել է ի նշան կեղծ դատավարության դեմ բողոքի, հացադուլ է հայտարարել։ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների վերականգնման փորձերի ֆոնին խորհրդարանական ընդդիմությունից վարչապետ Փաշինյանին հորդորում են հրաժարվել ՀՀԿ Միսկի խմբի լուծարման մտադրությունից։ Ռուս-ամերիկյան բանակցություններից ժամեր անց Միացյալ Նահանգների նախագահ քննադատել է Վլադիմիր Զելենսկուն, կարծիք հայտնելով, որ հակամարտությունը կարող էր կարգավորել նույնիսկ անփորձ բանակցողը։ Այս ու այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բաքվի բանտում գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հացադուլ է հայտարարել, այս մասին նա հայտնել է ընտանիքի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ, նշելով, որ մեջբերում այն, ինչ կատարվում է դատարանի դահլիճում, դատավարություն համարել չի կարելի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե հաճույքով կհանդիպի իր ամերիկացի պաշտոնակից Թրամփի հետ, սակայն բանակցությունները պետք է մանրակրկիտ կերպով նախապատրաստվեն, որպեսզի դրանց ընթացքում կոնկրետ արդյունքներ արձանագրվեն Սանկտ Պետերբուրգում լրագրված գողների հետ զրույցում։ Ռուսաստանի նախագահը նաև նշել է, որ որևէ մեկ Ուկրաինային բանակցային գործընթացից դուրս թողնել չի պատրաստվում։ Ուկրաինան 3 տարի ուներ Ռուսաստանի հետ բանակցություններ անցկացնելու համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, մեկնաբանելով Կիևից հնչող դժգոհությունները, թե ուկրաինական կողմը հրավիրված չի եղել նախորդին Սաուդյան Արաբիայում կայացած ռուս-ամերիկյան բանակցություններին։ Թրամփն ապրում է ռուսական ապատեղեկատվության պղպջակի մեջ, Միացյալ Նահանգների նախագահին այսպես է հակադարձել Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկին, անդրադառնալով Վաշինգտոնից հնչող հայտարարություններին, որ Կիևին մատակարարված սպառազինության դիմաց Ուկրաինան պետք է ամերիկացիներին փոխանցի իր բնական պաշարների մի մասը, Զելենսկին նշել է, թե դա լուրջ խոսակցություն չէ։ Առանց Միացյալ Նահանգների քաղաքական և ռազմական աջակցության Ուկրաինային շատ դժվար կլինի լեհական լրատվամիջոցների հետ զրույցում, հայտարարել է Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք ամերիկյան աջակցության պահպանելու համար, նշել է Պաշտոնյան։ Փարիզում մեկնարկում է Ուկրաինայի և Եվրոպական անվտանգության հարցերով հերթական հանդիպումը, երկրորդը վերջին 3 օրերի ընթացքում, ինչպես և առաջին դեպքում, այս անգամ ևս հանդիպման նախաձեռնողը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն է։ Բուդապեշտն արգելափակել է ռուս ուղղափառ եկեղեցու պատրիարք Կիրիլի և մի շարք այլ անձանց դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների ընդունումը, հայտարարել է Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն։ Մենք կանխեցինք 27 կազմակերպություն և անհատների, այդ թվում պատրիարք Կիրիլի դեմ պատժամիջոցների ընդունումը, հունգարական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է նախարարը։ Ռուսաստանը պատրաստվում է Սիրիայի հետ բարձր մակարդակի շփումներ ունենալ արդեն հաջորդ շաբաթ, այսօր Պետդումայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մենք հույս ունենք, որ Սիրիայում իշխանության եկած ուժերը հաշվի կառնեն երկկողմ հարաբերությունների պատմական ռազմավարական կոնտեքստը, հավելել է ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը։ Հռոմի հիվանդանոցներից մեկում գտնվող կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետ Ֆրանցիսկոսի առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ, այս մասին հաղորդում են իտալական լրատվամիջոցները։ Բժիշկներն 88-ամյա Հռոմի պապի մոտ երկկողմանի թոքաբորբ են ախտորոշել, նա հոսպիտալացվել էր փետրվարի 14-ին։ Վատիկանի պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ Ֆրանցիսկոսի մասնակցությամբ բոլոր ընդունելություններն ու ժամերգությունները չեղարկվել են, նա հիվանդանոցում կմնա մինչև լիակատար ապաքինում և նոր զորավարժությունները Ադրբեջանում, երկրի պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունն այսօր հետևել է ցամաքային զորքերի կողմից անցկացվող հրամանատար աշտաբային զորավարժություններին, այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը, չհստակեցնելով սակայն զորավարժությունների անցկացման վայրը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Երևանից քննարկող թեմայի մասին, որն այդպես էլ կառավարության կողմից չի պարզաբանվում։ Ոսկեպարից հայտնել են տարածքում ընթացող աշխատանքների մասին։ Արդյոք սա նշանակում է, որ սկսվել է սահմանազատման գործընթացի հերթական փուլը։ Բաքվի հետ փակ դռների ետևում բանակցող փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի գրասենյակը լռում է։ Հայ-ադրբեջանական կառավարական հանձնաժողովների նախորդ նիստում կողմերը համաձայնել էին սահմանազատումը շարունակել, տավ Հավուշից, ինչ է սա նշանակում գործնականում, ինչ ճակատագիր կունենա Հայաստան Վրաստան ճանապարհի Կիրանցով եւ Ոսկե Պարով անցնող հատվածը, Աստղիկ Բերևյանն է շարունակում։
Ինչ է կատարվում սահմանամերձ Ոսկե Պարում։ Անհանգստացած վարչական ղեկավարը երեք ընթացող աշխատանքների մասին էր խոսել, այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել իր հայտարարությունը։ Սահմանազատման հայկական հանձնաժողովը գլխավորող փոխվարչապետի Գրասենյակն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը լուրը։ Ոսկե Պարի վարչական ղեկավար Իշխան Աղաբալյանը հրապարակին երեկ ասել էր, որ Տավուշում սահմանազատման գործընթացի շրջանակներում ինչ-ինչ աշխատանքներ են սկսվել, սակայն չէր հստակեցրել կոնկրետ ինչ են անում։ Ազատությունն այսօր Աղբալյանից փորձեց մանրամասներ ճշտել։ Պաշտոնյան նաև ասել էր, որ կան տարածքներ, որտեղ իրենց մուտքն արգելվում է, հարցերի դեպքում խորհուրդ էր տվել դիմել սահմանապահ զորքերին։ Չնայած մի քանի ժամ առաջ Ոսկե Պարի վարչական ղեկավարը խիստ մտահոգված էր ընթացող աշխատանքներով, նաև Երևանում միտինգ անողներին էր իրենց միանալու կոչ անում, այսօր արդեն հրաժարվեց իր ղեկավարած գյուղում տեղի ունեցողին անդրադառնալ։
Ոչ մի բան չեմ ասում, ում հետաքրքիրական նաև տեղում։
Սահմանազատման հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովները ղեկավարող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի Գրասենյակից մինչև այս պահը չի հաջողվել ճշտել, ինչ աշխատանքներ են Ոսկե Պարում ընթանում։ Զանգերն անպատասխան են մնում։ Հրապարակային գործունեությամբ աչքի չընկնող հանձնաժողովի աշխատանքների մասին վերջին լուրը անցած շաբաթավերջին տարածվեց, որ Երևան-Բաքու տեսակապի միջոցով նիստ գումարած հանձնաժողովականները քննարկել են սահմանազատման անցկացման համար անհրաժեշտ ուղեցույցերի նախագծերը։ Կանոնակարգի համաձայն այդ ուղեցույցերի շարքում է նաև այն քարտեզը, որի հիման վրա պետք է իրականացվի սահմանազատումը, բայց ընդունման մասին որևէ խոսք չկար։ Սահմանազատումը ըստ կողմերի պետք է շարունակվի հյուսիսից հարավ, այսինքն Էլի Տավուշից, որպես մեկնարկ նշվել էր Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանների հատման կետը, բայց երրակողմ աշխատանքների մասին էլ տեղեկություն չկա։ Փոխարենը կան լուրեր, որ Ոսկե Պարում արդեն սահմանազատված սահմանի մի հատվածն է կահավորվում տրակտոր, բայց ոչ Ոսկե Պարի գյուղապետի անհանգստությունները, ոչ էլ գյուղից ստացվող լուրերը պետական մարմինները ողջ օրվա ընթացքում չմեկնաբանեցին։ Սահմանապահ զորքերը, որոնցից էլ գյուղապետը խորհուրդ էր տալիս տեղեկությունը ճշտել, ազգային անվտանգության ծառայության կազմում են գործում։ ԱԱԾ-ից բանավոր չպարզաբանեցին, ինչ աշխատանքներ են ընթանում Ոսկե Պարում և ինչու է մարդկանց արգելվում մտնել այդ հատվածներ։ Գրավոր հարցում ենք ուղարկել։ Այս պահին հայ-ադրբեջանական մոտ 1000 կիլոմետրանոց հատվածից 12-ն է սահմանազատված։ Սահմանին իրավիճակը հանգիստ է բնորոշում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը։ Արմենպրեսի հետ զրույցում, սակայն, նա իրենց դիտարկումներն է ներկայացրել, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցող թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը ամրապնդում են իրենց դիրքերը։
Այսպիսով երկու կողմերն էլ շարունակում են պատրաստվել ավելի վատ զարգացման, դա ակնհայտ է, բայց մենք այս պահին լարվածություն չենք տեսնում, եւ սա ամսից ի վեր է, ուստի մենք բավականին վստահ ենք, որ տարածաշրջանը լավ ուղու վրա է, եւ մենք միշտ ասում ենք՝ նախապատրաստված եղիր վատագույնին, բայց պատրաստ եղիր լավագույնին։ Այսպիսով մեզ թվում է, որ երկու կողմերն էլ հետ
Երկու տարվա պարեկությունից հետո Եվրամիության դիտորդների անզեն քաղաքացիական առաքելությունն այս փետրվարին ևս 2 տարով երկարաձգվեց։
Մենք հետևում ենք, թե ինչ է կատարվում սահմանին, դա նշանակում է, որ մենք ոչ միայն նայում ենք, թե ինչ է անում ադրբեջանական կողմը, մենք նաև հետևում ենք, թե ինչ է անում հայկական կողմը, քանի որ Բրյուսելը ցանկանում է իմանալ մեզնից, ինչպես է իրավիճակը սահմանին։
Ռիտերը նաև բացահայտել է, որ այս 2 տարիների ընթացքում իրենց աշխատանքից դժգոհող Բաքուն մշտապես տեղեկացված է եղել իրենց շարժից, որը բացառապես Հայաստանի տարածքում է տեղի ունեցել։
Նույնիսկ այն պարեկություններին, որոնց մենք գնում ենք ուղեկցորդներով, մեկ շաբաթ առաջ հատուկ ներկայացուցիչ Գրասենյակի միջոցով ծանոթում ենք Բաքվին։ Դա նշանակում է, որ նրանք նույնիսկ նախապես գիտեն, թե ուր ենք մենք գնում եւ որտեղ ենք հայտնվում։ Դա շատ, շատ բաց եւ թափանցիկ է, եւ մենք ոչ մի հետախուզական աշխատանք չենք կատարում։
Եվրամիության առաքելության հարցը նաեւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների թեմաներից է։ Արմենպրեսը հիշեցրել է վարչապետ Փաշինյանի առաջարկը Բաքվին Եվրամիության դիտորդներին հեռացնել սահմանի արդենիսկ սահմանազատված հատվածներից, որն է առաքելության դիրքորոշումը այս հարցում։ Եվրոպացի Պաշտոնյան իր և Հայաստանի ղեկավարի քննարկումներից եզրահանգել է, որ այդ առաջարկը իրենց սահմանից հեռացնելու մասին չէ, ու սա չի նշանակում, որ իրենց առջև սահմանամերձ համայնքների մուտքը կփակվի։
Եթե Հայաստանի կառավարությունը եւ ադրբեջանական կողմը համաձայնեն, որ մենք չպետք է բարեկեցություն կատարենք ուղղակիորեն արդեն հստակ սահմանազատված սահմանային շրջաններում, մենք դրանում խնդիր չենք տեսնում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների վերականգնման ուղված քայլերի ֆոնին հայաստանյան անդիմությունը իշխանություններին հորդորում է օրակարգից հանել Յակոմինսկի խմբի լուծարման հարցը։ Բաքուն էր պահանջել լուծարել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ունեցող Եռանախագահների ինստիտուտը, որը հիշեցնենք, բաղկացած է Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներից։ Վարչապետ Փաշինյանն ամիսներ առաջ Ալիևի այդ պահանջի օգտին խոսելով փաստարկների թվում նաև արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև արճակատումներ վկայակոչում։ Շուղի Գաստյանին լսենք։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների հնարավոր վերականգնման պայմաններում խորհրդարանական ընդդիմության շարքերից վարչապետին հորդորում են հրաժարվել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու մտադրությունից։ Ավելի քան 3 տասնամյակ առաջ ստեղծված խումբը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղված միակ ձևաչափն է։ Հայաստան Դաշինքից Արթուր Խաչատյանը, որ մինչ այս էլ անընդունելի էր համարում Երևանի դիրքորոշումը, այսօր պնդեց.
Ինչպես մենք տեսնում ենք, իրավիճակը փոխվում է, կան տենդենսներ եւ իրավիճակի փոփոխությունը դաշնակիցներին կարող է դարձնել ճշնամիներ, ճշնամիներին կարող է դարձնել դաշնակիցներ եւ արցախյան հարցը մեծ հավանականությամբ հմուտ դիվանագիտության պայմաններում կարող է վերադառնալ միջազգային քաղաքական օրակարգեր։ Եվ Մինսկի խումբը թերևս լավագույն ձևաչափն է այդ հարցը քննարկելու համար։
Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի եռանախագահությամբ գործած Մինսկի խումբն ամեն գնով պահելու անհրաժեշտությունից 2 օր առաջ խոսեց նաեւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստան Դաշինքի ղեկավարի գնահատմամբ նոր ֆորմատ ձևավորելը դժվար կլինի, եղածը պետք է պահել։ Այս գաղափարը ԿՊԱԿ-ների սրտով չէ։
Դե ինչ գիտենք, եկեք բան անենք, սպասենք, տեսնենք ում հետին չա լինում, մենք մեր դարդերը, այսպես ասած, թողնենք, մենք մեր խաղաղության հաստատումը թողնենք, որ աշխարհակահաղական կենտրոնը, որի հետ երբ կբարիշի, երբ հարաբերությունները կսրվեն, իրանք իրար մեջ ինչ կկիսեն, ինչ չեն կիսի, այդ ընթացքում մենք ապրենք այսպես տուրբուլենտ ժամանակաշրջանում ու տարածաշրջանում, ինչի համար, իսկ ինչի համար, որ հետո ինչ որ մեկը ճակատներ
զբաղի։ 44 օրյա պատերազմից հետո Մինսկի խումբը լուծարելու պահանջ Բաքուն է ներկայացրել։ Այժմ էլ Ադրբեջանից պնդում են, թե դա խաղաղության պայմանագրի կնքման նախապայմաններից է։ Իլհամ Ալիևի պահանջն ընդունելի է նաև Հայաստանի վարչապետի համար։ Ընդ որում, ամիսներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ուղիղ ասում էր, որ այդ քայլին պետք է գնան խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Այժմ լուծարմանը համաձայն հայ պաշտոնյանները հստակ չեն նշում։ Հնարավոր է լուծարմանը համաձայնեն մինչ պայմանագրի ստորագրումը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը չի բացառում, որ աշխարհակաղակական նոր իրողությունների պայմաններում Բաքուն փորձի արագացնել գործընթացը։
Ի տարբերություն Փաշինյանի, Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ փոփոխությունները կարող են Հայաստանի հայ ժողովրդի ներառյալ Արցախի հայերի համար հնարավորությամբ պատահան բացել։ Հիքմետ Հաջիևը հանդիպել են Նեթանյահուի հետ, իսկ հայտնի է, որ Ադրբեջանը եւ Իսրայելը ինչքան ջերմ դաշնակիցներ են եւ Իսրայելը ռազմական եւ դիվանագիտական ինչ օգնություն է տրամադրում Ադրբեջանին, բացարձակապես չեմ կարող այդ հանգամանքը բացառել։ Եվ դրա համար Փաշինյանը ճիշտ կանի սահմանների անվտանգության մասին մտածել։
Իշխող կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը չի հասկանում, եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատվի, ինչու պետք է հրաժարվեն ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու մտադրությունից։
Եթե Հայաստանը ու Ադրբեջանը հասնեն խաղաղության հաստատման, այդ պարագայում Մինսկի խումբի չլուծարումը առնվազն տարօրինակ կլինի։
Եթե իշխանականները խոսում են խաղաղության հաստատման դեպքում եռանախագահության լուծարումից, ապա մերձ իշխանական շրջանակներն ավելի հեռուն են գնում։ Պնդելով, թե 3 տասնամյակից ավելի Ղարաբաղյան հարցով զբաղված եռանախագահության ձևաչափի լուծարումը հենց Հայաստանին է պետք։ Իսկ այս ամենին նախորդել էր Նիկոլ Փաշինյանի մոտ 1 տարի առաջ արած 1 այլ հայտարարություն, որով կառավարության ղեկավարը նախընդգծում էր Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև պատերազմի փաստը, ապա կասկածի տակ դնում Մինսկի խմբի արդյունավետությունը։
Եհակը Մինսկի խումբը, հետ ինչ էր, եթե ոչ աշխարհակական մրցակցության, լեգիտիմ մրցակցություն Հայաստանի Հանրապետության վրա։
Ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելուց հետո գործող իշխանությունը Մինսկի խմբի լուծարման հարցում հետքայլ չի անի։
Իշխանությունը ամենջանելու է ադրբեջանական պայմանները ընդունելու եւ այդ ֆորմատը պարզապես վերացնելու համար։ Եթե Հայաստանում իշխանությունը փոփոխվի եւ իշխանության կան ուժեր, որոնք դիտակցում են, որ Արցախի հարցը գոյություն ունի եւ այդ հարցը, ինչպես արդեն նշեցի, սկսվում է Արցախի իրավունքների պաշտպանության եւ վերականգնման, բնականաբար պետք է լինի ֆորմատ, որտեղ ամենատարբեր հարցերը պետք է դառնան քննարկումների կամ բանակցությունների առարկա։
Արցախահայերի վերադարձի հարցը հայ-ադրբեջանական բանակցություններում չի քննարկվում։ Վարչապետն ու թիմակիցները պարբերաբար են ընդգծում, իրենց գլխավոր խնդիրը Հայաստանի անվտանգության ապահովումն է։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Փոփոխվող աշխարհ քաղաքականության պայմաններում կարծիքներ են հնչում, որ պաշտոնական Երևանը պետք է չհրաժարվի նաև նոյեմբերի 9-ի Երակոմ պայմանավորվածությունից, որը կարող է ոչ միայն օրակարգ վերադարձնել արցախցիների հնարավոր վերադարձի պահանջը, այլև Սյունիքով անցնող ճանապարհի խնդիրը կարգավորել հակառակ դեպքում։ Վարչապետի հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմո Մարուկյանի համոզմամբ Բաքուն ճանապարհը կստանա ռազմական ճանապարհով։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել նախկին պաշտոնյայի հետ։
Հենց հիմա Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի հետ քննարկում է ճանապարհ ոչ մի բանի դիմաց։ Ինչի մասին ԱԺ նախագահը մի քանի օր առաջ հայտարարեց. Բեռները փակ գնացնեն գնան, հետո այնտեղ չգիտեմ նայեք, բայց դա միջանց կա։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն ասում Ղարաբաղ, չեն ասում ժողովուրդ, չեն ասում փախստականները թող հետ գնան, չեն ասում բախաղապաներն դրամարանաժեշտ, չեն ասում որ մենք միջանցք ունենք, որը գրված է միջանցք։ Քննարկում են միակողմանիորեն ոչ մի բանի դիմաց Ադրբեջանին միջանցք տալու հարցը։ Ես պաշտոնապես ասում եմ, եթե Հայաստանն ուզում է չտա միջանցք Ադրբեջանին, դրա միակ ճանապարհը նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հարթակ վերադառնալը։
Այսինքն համաձայնի Հայաստանի իշխանությունը, որ ռուսները վերահսկողություն են սահմանելու այդ ճանապարհի նկատմամբ, ինչպես որ գրված են։
Այնպես ինչպես որ գրված է, պետք է ասեն, որ մենք պատրաստ ենք կատարել այդ կետը։ Այնպես ինչպես որ գրված է, ոչ թե մենք մեկնաբան ենք, չգիտեմ ինչ անենք։ Եթե այն մյուս կետերը կան, հիմա ես զգուշացնում եմ մեր իշխանություններին, եթե իրենք չվերադառնան նոյեմբերի 9-ի հարթակ, այդ միջանցքը դառնալու է իրականություն։ Թե ոնց է դառնալու, մենք բոլորով իրար հետ կնայենք։ Այդ միջանցքի իրականություն չդառնալու ճանապարհը նոյեմբերի 9-ի հարթակն է։ Եվ այո, եթե կա Լեռնային Ղարաբաղ, եթե ժողովուրդը գնացել է այնտեղ ապրում, անվտանգ ապրում, ժողովուրդը վերադարձել է տուն, ես խնդիր չեմ տեսնում 9-րդ կետի կատարման մեջ այդ պարագայում։
Լավ, պարոն Մարուկյան, իսկ ով է ասում, որ Ադրբեջանը համաձայնելու է վերադառնալ այդ փաստաթղթին։
Ես բացարձակապես չեմ կարծում, որ մենք պետք է քննարկենք, թե Ադրբեջանը ինչն է համաձայնվելու։ Մենք պետք է ձևակերպենք մեր օրակարգը, մեր օրակարգը հետևյալն է։ Եթե դուք ուզում եք միջանցք, իսկ դուք ուզում եք միջանցք, մենք պահանջում ենք այն մյուս կետերի կատարում։
Լավ, պահանջում ենք, նա չի կատարում, ասում եմ, ես խնդիրը լուծել եմ։ Չէ, հիմա ասենք, ենթադրենք, պահանջում
ենք։ Մի ենթադրեք, մի ոպե, սա շատ սխալ խոսակցություն է։ Մի ենթադրեք, դուք գնացեք այդ բանակցային ֆորմացիայի բանակցել, որ չլինի կիմանալ։
Չէ, նկատի ունեմ, ով կամ ինչը պետք է ստիպի Ադրբեջանին քայլ անելուց առաջ մենք պետք է հասկանանք, թե երրորդ քայլում ինչ է լինելու, ճիշտ է։ Ով պետք է Ադրբեջանին կամ ինչը պետք է Ադրբեջանին ստիպի, որ ինքը ունենալով այսօրվա իրավիճակը վերադառնա նոյեմբերի 9-ի այդ կետերը քննարկելու։
Ասեմ, Ադրբեջանը իստորիագությունը չի հանել այդ փաստաթղթից եւ պնդում են, որ փաստաթղթը իրավազոր է։ Եվ դրա հիման վրա մեզանից ուզում են ճանապարհ։
Ինչքան այս ստորագրությունը համաձայնեք, որ այդ ստորագրությունը նոյեմբերի 9-ի Երակոմ այդ հայտարարության տակ Ալիևի դրա ստորագրությունը Ալիևին չի ստիպելու վերադառնալ։ Այսինքն ավելի ծանրակշիռ որևէ ազդեցիկ լծակ է անհրաժեշտ։ Այսինքն Ռուսաստանն է ստիպելու, ով է ստիպելու, այսինքն պետք է մեկ հավական ազդեցիկ ուժ ստիպի Ալիևին վերադառնալ, եթե իհարկե Հայաստանը համաձայնի
վերադառնալ։ Հիմա Ռուսաստանը բավական ազդեցիկ ուժ չի հենց այս պահին։ Հենց այս պահին, հենց հիմա մենք քննարկում ենք մի բան, որ ամբողջ աշխարհն է քննարկում։
Կարծում եք հիմա հենց այն ճիշտ պահն է, որ Հայաստանի իշխանությունը բարձրաձայնի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը օրակարգ վերելու մասին, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանի դիրքերը ամրապնդվում են։
Ոչ միայն, ուշացած է բնականաբար, ուշացած է, պետք չի այդ բանով անել, դե որ ամրապնդվեց ձեր դիրքերը, մենք երի գասենք ձեր մոտ, դա շատ վատ պահված կա։ Բայց պետք է ասել, լավ, Ալիև, կպած օրը շաբաթը 6 անգամ հայտարարում եք, որ ճանապարհն ուզում եք։ Շատ լավ, ստորագրությունը դե չես հետ քաշել, չէ՞, ներդրել է հյուրանոց ես բացել։ Այդ ժողովուրդը, որ էստեղ է, ինքնասպանա լինում։ Պետք է գան տուն, ձև չունենք, պետք է Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձ ուզենք, որ միջանցքից սպրծնենք, ուրիշ ձև չկա, ուրիշ տարբերակ։
Բայց նաև պետք է տանք, հետո էլ պետք է տանք ռուսների վերահսկողությամբ։
Այո, այո, բայց հետ գնամ, բայց պետք է արի։
Այդտեղ
մեր Բայց ուզում եք դուք ոչ մի բանի դիմաց տանք։
Այդտեղ մեր ինքնիշխանությունը մենք չենք կորցնելու այդ ճանապարհի վրա ռուսներին տալով։
Եթե Ադրբեջանն իր ինքնիշխանությունը կորցնում է Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքում, մենք էլ պատրաստ պետք է լինենք, որ իրանք անցնեն այդ տեղով։ Դառնում է հիմա process-ը գնում մեր երկիրը գրավելու մասին։ Մեր իշխանությունը զբաղված է Range Rover-ով։
Այսինքն կարծում եք Ադրբեջանը ռազմական հարձակում է ծրագրում այս պահին։
Վստահ եմ։ Կասկած չեմ։ Ինչ է որ չի ստանալու խաղաղ, ստանալու է պատերազմով։ Բայց ինչու եմ ամեն օր կանգնում ասում գնացեք, արագացրեք, ժամանակ չկա։ Դրա կանգնացնելու միակ ձևը նոյեմբերի 9-ն է։
Այժմ վերջին ռոպեների հրատապլուրի մասին Ադրբեջանի իշխանության կողմից ծանր հանցանքներ ու մեղադրվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն ընտանիքի միջոցով փոխանցել է հացադուլ է սկսում բողոքելով դատական ֆարսի դեմ։ Վարդանյանը բազմաթիվ խախտումների մասին է ահազանգել, պնդելով, որ այնինչ կատարվում է Բաքվի դատարանում քաղաքական շոու է։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ վերջերս այդ դատերը թատերականացված որակեց, միաժամանակ Երևանը չի բացառել Բաքվի դեմ միջազգային հայցերից հրաժարվելու հնարավորությունը։ Իսկ այդ հայցերից մեկն էլ հենց հայերի ապօրինի բանտարկություններին ու նրանց դատավարություններին է վերաբերում։ Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում։
Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվի բանտում դարձյալ հացադուլ է սկսել Արցախի նախկին պետնախարարը ընտանիքի միջոցով հայտնել է, որ այս կեր բողոքում է դատական ֆարսի դեմ։ Ծավալուն հայտարարությունում նա պատմում է իր իրավունքների կոպտագույն խախտումների, հոգեբանական ճնշումների մասին, նաև որ զրկված է պաշտպանության իրավունքից։ 422 հատորանոց ու սխալներով թարգմանված գործի նյութերին ծանոթանալու բավարար ժամանակ չեն տրամադրել, իսկ իր միջազգային իրավաբանական թիմին արգելվել է շփվել կամ հանդիպել իր հետ ու ստանալ գործի նյութերը։ Սա փորձ է դատապարտելու բոլոր հայերին, որոնք օգնել ու աջակից են եղել Արցախին ու նրա բնակչությանը։ Սա հարված է ուղղված մի ողջ ժողովրդի։ Ես հրաժարվում եմ այս ֆարսին մասնակցելուց։ Ես դիմում եմ աշխարհի առաջնորդներին, միջազգային կազմակերպություններին, իրավապաշտպաններին, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Այս գործընթացը ձեր ուշադրությունն է պահանջում։ Արդարադատության իմիտացիան ապօրինությունն ու անարդարությունն արդարացնելն է։ Սա ադրբեջանական բանտում Ռուբեն Վարդանյանի առաջին հացադուլը չէ։ Նրա մեղադրանքի ծավալն այնքան մեծ է, որ մի քանի դատական նիստ բավարար չէր այն ավարտելու համար։ Հայաստանում կամ Արցախում որևէ ռազմական գործողության չմասնակցած նախկին պետնախարարին մինչև ցմա ազատազրկում է սպառնում։ Վարդանյանից առանձին Բաքվի նույն ռազմական դատանում ընդանում է նաև Արցախի մյուս նախկին ղեկավարների դատավարությունը։ Երեկ հրապարակվել է նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի ու մյուս պաշտոնյաների մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը։ Մեղադրող դատախազները պնդում են, թե Արցախի նախկին ղեկավարներն ու զինվորականներն այլ անձանց հետ միասին բազմաթիվ պատերազմական հանցագործություններ են իրականացրել։ Երեկ նրանց նաև վերագրվել 1988 թվականից մինչև 2024 թվականն ավելի քան 18,000 ադրբեջանցու սպանությունը, այդ թվում խաղաղ բնակիչների։ Դատավարությունը լուսաբանող ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցները, սակայն, մեղադրանքները հաստատող ապացույցներ չեն հրապարակել նիստից։ Մեղադրող դատախազները պնդում են, թե Բաքվի դատանի առջև կանգնած 15 հայերը, այդ թվում Արցախի 7 նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարները, մասնակցություն են ունեցել նաև ավելի քան 56,000 անձի նկատմամբ սպանության փորձին կամ մարմնական վնասվածքներ հասցնելուն։ Անդրադառնալով այս մեղադրանքներին, պաշտպանության նախկին նախարար այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն ասում է, Ադրբեջանը ցանկանում է սեփական պատերազմական հանցագործությունները վերագրել Հայաստանին։
Այդտեղ փորձում են դատել ոչ թե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը եւ նաեւ մեր բազմաթիվ այլ գերիների, այլ փորձում են դատել Հայաստանին եւ Ադրբեջանի հանցագործ պահվածքի ամբողջ մեղադրանքի այսպես շարավիղը, ուղղությունը, սլակները փորձել են թեքեն Հայաստանի վրա։
Սեյրան Օհանյանի անունն է շեշտվում մեղադրական եզրակացության մեջ, ի թիվս Հայաստանի ու Արցախի մյուս նախկին նախագահների ու ռազմաքաղաքական ղեկավարների։ Նրանք ներկայացվում են իբրև Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրեսիայի հետևում կանգնած անձինք։
Ընդհակառակը բոլոր պատերազմների ժամանակ Ադրբեջանն է, որ խաղաղ բնակչության նկատմամբ կիրառել է ուղղակի այսպես եւ պատմամշակութային արժեքների նկատմամբ ուղղակի վայրագություններ, իսկ հիմա դուք ինքներդ տեսնում եք, թե ինչպես են նրանք հետեւականորեն վերացնում հայկական հետքը Արցախում եւ ոչնչացնում մեր պատմամշակութային արժեքները։
Օհանյանը Բաքվի ռազմական դատանթացող դատը բեմականացված շինծու է համարում։ Հայտարարում է Բաքուն ինչ մտածածին մեղադրանք հասես կարող է ներկայացնել հայերի դեմ առանց հստակ փաստերի։ Շեշտում է, թե Արցախյան շարժման ընթացքում, թե հետո 2016-ին, 2020-ին ու 2023-ին ադրբեջանական կողմն է ագրեսիան նախաձեռնել արցախցիների դեմ։ Արցախյան առաջին պատերազմին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության կոմիտեի շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Օհանյանն ասում է, շարժման ընթացքում հայկական կողմը ինքնապաշտպանվել է, ադրբեջանցի խաղաղ բնակիչներին էլ միջանցքներ տրամադրել։
Ադրբեջանի ռազմական հենակետերի չեզոքացման, ոչնչացման շրջանակներում Արցախի պաշտպանական ուժերը բոլոր մարդասիրական նորմերը պաշտպանել են եւ խաղաղ բնակչության նկատմամբ եւ նաեւ պատմամշակութային արժեքների, ասենք իսլամական մսկիտների եւ այլ մշակութային տարերի նկատմամբ։
Մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասում նաև շեշտվում է ադրբեջանի ռազմական կորուստները։ Ըստ մեղադրող կողմի, անցած պատերազմների ընթացքում ադրբեջանական կողմը 9 միլիոն մանաթի, ավելի քան 5 միլիոն դոլարի վնաս է կրել։ Դատավորը մեղադրական եզրակացության ավարտից հետո մասնավորապես Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Քարությունյանից ու Արկադի Ղուկասյանից հետաքրքրվել է, արդյոք նրանք ընդունում են իրենց մեղադրանքները։ Վերջիններս ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների դատանից խնդրել են փակ հանդիպում իրենց պաշտպանների հետ, որ պատասխանեն իրենց ուղված հարցին։ Բաքվի դատանը ոչ ուղիղ նաև Ռուսաստանին է մեղադրում Հայաստանին զինամթերք վաճառելու համար, որը հետո հայտնվել է Արցախում։ Երեք հնչած մեղադրանքներին Հայաստանի իշխանությունից չեն արձագանքել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բաքվի դատավարությունը թատերականացված էր որակել, անգամ չէր բացառել, որ ադրբեջանցիները արգելված միջոցներով ցուցմունքներ կորզեն Բաքվում պահվող հայերից հետագայում Հայաստանի դեմ օգտագործելու համար։ Մինչ այդ միջազգային իրավունքի մասնագետները շարունակում են հայտարարել. Առանց պատշաճ պաշտպանության խախտվում է Բաքվի դատանի առջև փաստացի միայնակ կանգնած Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության արդար դատակնության իրավունքը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ ընտրությունների քարոզարշավից մեկ ամիս առաջ արդեն նախընտրական թեժ Երուսեռը մի խումբ թեկնածուներ ակտիվ քարոզարշավ են սկսել, խոստումներ են հնչեցնում։ Վարչապետի առաջնորդած կուսակցության թեկնածուն կարծեք թե քաղաքական աջակցության պակաս չունի։ Վերջին շրջանում քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը հենց Գյումրիում է նիստերն անցկացնում ընտրությունների օրակարգով։ Ի դեպ, իշխանամերձ շրջանակներն էլ երկրորդ պլան են մշակում իշխանության հնարավոր պարտության դեպքում Երևանի օրինակով վստահելու ուժերի մասնակցությամբ հնարավոր կոալիցիա կազմելու համար։ Սաթենի Կազվանցյանն է մարամասնում։
Եվրակվե նախաձեռնության մաս կազմող երեք քաղաքական ուժերը բանակցում են, որ Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրեն ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Ավագան ու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանին։ Ինքը Բարսեղյանը հաստատում է, որ իր թեկնածությունը քննարկվում է, բայց դեռ չի ասում, արդյոք համաձայնել է։
Իմ առաջադրման, իմ հնարավոր ընկերների նախկին ներկա առաջադրման հետ կապված հենց որոշակի լուր լինի կամ որոշում լինի, անպայման ցես առաջինը տեղյակ կպահեմ։
Եվրակվեի ուժերից անուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանն ասում է, Լևոն Բարսեղյանին առաջադրելու հարցից բացի հիմա քննարկում են նաև մարտի 30-ին կայանալիք արտահերտին դաշինքով մասնակցելու հնարավորությունը։
Դաշինքի շուրջ կարծես արդեն վերջնականանում է մեր որոշումը, որ գնալու ենք դաշինքով, այսինքն մեծ հաշվով Եվրաքվեի ֆորմատով։ Հիմա այդ նույն կազմով մեզ հաջողվում է ուրեմն մասնակցել այս ընտրություններում։ Ես հույս ունեմ, որ մեզ վերջնական որևէ խոչընդոտ չի լինի համաձայնության գալ կուսակցությունների և կազմակերպությունների միջև։
Հանուն Հանրապետությունից բացի Եվրաքվեի մաս են կազմում նաև Հայաստանի Եվրոպական ու Հանրապետություն կուսակցությունները։ 2023-ին Երևանում նաև Հանրապետության ձայների շնորհիվ Տիգրան Ավինյանը Երևանի քաղաքապետ ընտրվեց։ Կուսակցությունը պաշտոններ ստացավ մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում։ Հնարավոր է, որ ընտրություններից հետո նույն սցենարը կրկնվի Գյումրիում։
Մենք այդ քննարկումը հիմա ամենասուր հարցն է, եւ Հանրապետության կուսակցության մեր գործընկերոջ Արամ Սարգսյանի հետ այդ մասին խոսում ենք, չունենք այս պահին վերջնական, այսպես ընդգծված դերևս որոշում, բայց մենք այս ընտրություններին չենք մասնակցում սրան կամ նրան աջակցելու, դաշնակցելու, մենք գնում ենք հաղթելու։
Արևմտամետ ուժերը Գյումրի թիմ ընտրությունները փորձաշրջան են համարում 2026-ի համապետականին ընդառաջ։
Մեզ համար իրապես նշանային տրամպլին է լինելու համապետական ընտրություններից առաջ հենց այս ընտրությունները, Գյումրի ընտրությունները, նաև որպես վարժանք միասին մենք կկարողանանք քաղաքական օրինակ այս կարևոր միջոցառմանը, օրինակ այս ընտրություններին, երկրորդ քաղաքի կարևորագույն ընտրություններին, որը ունենալու է համապետական կարևորություն, ունենալու է համապետական նշանակություն, այդ հաջողությունը կրկնել, եւ այդ կրկնված հաջողությամբ ուրեմն գնալ արդեն խորհրդանական ընտրություններին։
Գյումրի ընտրություններին մասնակցող ուժերի վերջնական պատկերը պարզ կդառնա մարտի 5-ին, մինչ այդ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում նախընտրական կրքերն արդեն օրեցօրեն թեժանում։ Իշխանական ու ընդդիմադիր թեկնածուներից մեկն անգամ հեշթեգերի ու պաստառների պայքար են սկսել։ Երեք օրվա երկրորդ կեսին քաղաքապետի թեկնածու պրոդյուսեր Ռուբեն Մխիթարյանը անիթաղամասի կառուցապատման իր տեսլականներ ներկայացնում։ Մեր Ռուբոն է հեշթեգով։
Այդ որպիսի մենք էլ անի ավերակները չտեսնինք, ի ծնուտը բդի, ասվալտապատվի, կանաչապատվի։
Կարճ ժամանակ անց համացանցում ԿՊԱ-կաններն իրար հերթ չտալով հրապարակեցին քաղաքապետի իրենց թեկնածուի պաստառի նկարը, մեր Սարիկը կարգախոսով, իսկ ավելի ուշ Գյումրու ավագանու ԿՊԽմբակցության ղեկավար Քնարի Քարությունյանը Ռուբեն Մխիթարյանին մեղադրեց. «Մեջ բերեմ, ջեբկիրության մեջ ու պնդես, թե կարգախոսը իրենք դեռ փետրվարի 10-ին են հաստատել»։ Հեռավար ու փոխադարձ մեղադրանքների պակաս չկա նաև քաղաքական հայտ ներկայացրած մյուս թեկնածուների միջև։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևան, որտեղ տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման դեմ բոյկոտի եւ բողոքի ակցիաների ֆոնին տեսանյութեր են հրապարակում վարորդների մասնակցությամբ վեճերի մասին։ Որոշ վարորդներ անգամ հրաժարվում են վարելը, մինչեւ ուղևորները չվճարեն 150 դրամը։ Իսկ արդյոք վարորդներն իրավունք ունեն նման կերպ արձագանքելու, ում ցուցումով են նրանք միջամտում քաղաքացիների բողոքի ակցիաներին, եւ արդյոք ուղևորների նկատմամբ կոպիտ վարկ դրսևորածները կպատժվեն։ Այս հարցերն է փորձել Արզելիմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երևանյան ավտոբուսների վարորդների աշխատանքային պայմանագրերում որևէ ուղիղ կետ չկա չվճարողներին իջեցնելու, ներս չթողնելու կամ էլ այդ պատճառով վարելուց հրաժարվելու մասին։ Դրույթ կա միայն զգուշացման մասին, որպեսզի վճարները միայն սահմանված կարգով կատարվեն։ Եվս մեկ կետով էլ վարորդները պարտավոր են թույլ չտալ կանխիկ վճարումները։ Ուղևորավարձի վերաբերյալ կետերը պայմանագրում այսքանն են։ Վարորդի նման վերաբերմունքն ինչ կապ ունի զգուշացնել բայի հետ։ Էդուարդ Աղայանն իր բարերանում արտահայտությունն այսպես է բացատրում. զգույշ դարձնել, վտանգի մասին հիշեցնել, տեղեկացնել, կարգի հրավիրել, կարգապահական դիտողություն անել, բղավելու, կոպտելու մասին խոսք չկա։ Աշխատանքային պայմանագրի կետերից մեկով էլ քաղաքապետարանին իրավունք է տրվում աշխատանքից բխող պարտադիր կատարման ցուցումներ ու կարգադրություններ տալ։ Ինչ ցուցում է տրվել վարորդներին, լրագրողները հետաքրքրվեցին Երևանի ավտոբուս ընկերության խոսնակից։
Ուղևարձը չվճարող քաղաքացիներին բարեկրթության սահմաններում հորդորել, ուղղորդել, անհրաժեշտության դեպքում նաև օգնել վճարումը իրականացնել։
Բարեկրթություն, Աղայանը գոյականն այսպես է բացատրում. բարեկիրթ լինելը, բարեկիրթ վերաբերմունք, արարք։
Մեկան ջնջի ասում եմ։
Մեկան քշել։
Ասում եմ մեկան ջնջի։ Դերերն ասում մեկան։
Դժգոհության մեծ ալիքից հետո իշխանությունները միայն նկատողություն են տվել տեսանյութերից մեկում տարեց տղամարդուն իջեցրած վարորդին բարեվարկության կանոնները խախտելու համար։ Այսօր էլ ավագանու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը լուսանկար է հրապարակել, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող տղամարդուն տրանսպորտային քարտ են տալիս։
«Մենք գտանք այդ մարդուն և հաշմանդամության կարգի հաստատումից հետո նրան տրամադրեցինք տարեկան անվճար փաթեթ, որով նա կարող է անսահմանափակ օգտվել ավտոբուսից, մետրո մետրոից և տրոլեբուսից։
Նման միջադեպերի հետևանքով բարձրացած աղմուկից հետո 3 և այսօր նորահազանգեր չեն ստացվել։ Մեզ հետ զրուցած ուղևորների կարծիքով շատերը պարզապես փորձում են խուսափել հնարավոր վիճաբանությունից։
Նկատում եմ, որ մարդիկ ավելի շատ գերադասում են վճարել ուղղակի զուտ այդ կոնֆլիկտներից խուսափելու համար։ Որդի պարտականությունը ուղղակի վարել ավտոբուսը և նման միջադեպները ուղղակի անիմաստ եմ համարում։
Երիտասարդներից մեկը սեփական փորձով է կիսվում։ Չվճարելու համար մի անգամ վարորդն իր հետ ծանր վիճաբանության մեջ է մտել։
Մանից եմ օգտվում ու հետևից եմ նստում, որպեսզի այդ վեճը չբռնեմ, որտեղ մի անգամ տենց ստացվեց գերադասում ուղղակի վեճի չբռնում էլի վարորդների հետ։ Կես ոտով թղթապանակով են գնում ու դրա համար ես մի հատ էլ 300 դրամ պետքա վճարեմ, հիմա 150-ն է դառել, չեմ պատրաստվում ուղղակի այդ 100 դրամն էլ այդ այսրա համար աբսուրդ էլի։
Նման դեպքերի մասին, սակայն, բոլորը չէ, որ լսել են, այս կին օրինակ շատ գոհ է վարորդներից։
Վարորդները շատ բարեհաճ են, ես հիմնականում առաջի համարից 57-ից 27-ից եմ օգտվում, շատ բարեհաճ են, եղել են ուղևորներ, որոնք որ գանձանակը, պետական գանձանակը շրջանցել են և ցանկացել են դրամ դնեն վարորդի մոտ, վարորդը խստիվ կերպով ասել է, որ վերցրեք ձեր գումարը, այնպես որ վարորդները մեղք չունեն։
Քաղաքացիները շարունակում են դժգոհել նաև ավտոբուսների դռները բացել չբացելուց։ Շատ դեպքերում հասնելով կանգ առ չինական ժոնգթոնգ ավտոբուսների, դիմացի դուրն է միայն բացվում։ Բոլոր ուղևորները ստիպված են լինում այդ փոքր տարածքով բարձրանալ, սեղմվել ու սպասել, մինչ սարքնթունի վճարումը։ Երկրորդ դուրն այդ ընթացքում փակ է մնում։ Այնինչ կարելի էր խուսափել այդ պատկերից, դռներ բացել փակելու վերաբերյալ դրույթ վարորդների աշխատանքային պայմանագրերում նույնպես չգտանք։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային ուշադրության կենտրոնում գտնվող գլխավոր թեմային անդրադառնանք ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերականգնման փորձերի ֆոնին։ Սպիտակ տան ղեկավարը քննադատությունների տարափ է հնչեցրել Ուկրաինայի իշխանությունների հասցեին նախագահ Զելենսկին, ինչեր թաքցրել դժգոհությունը առանց Կիևի հանդիպումներ և քննարկումներ անցկացնելու վերաբերյալ։ Դոնալդ Թրամփն էլի պատասխան հայտարարել է Ուկրաինայի առաջնորդը 3 տարի ուներ ռուսների հետ նույն սեղանի շուրջ նստելու և գործարկնքելու համար։ Սասուն Խաչատրյանն է հաղորդում։
Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի միջև լարվածությունն այսօր դարձավ հրապարակային, երբ երկու երկրների ղեկավարներն անցան միմյանց հասցեին բացահայտ քննադատության ու մեղադրանքների։ Նախ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեց, թե Զելենսկին կարող էր Ռուսաստանի ագրեսիան կանխել և Մոսկվայի հետ գործարկընկել տարիներ առաջ դեռ, առանց մարդկային ու տարածքային լուրջ կորուստների։ Ուկրաինական քաղաքները հողին են հավասարվել, վիճակն ավելի վատ է, քան Գազայում, երեք պնդեց Սպիտակ տան ղեկավարը։ Թրամփը նաև ասել է, թե հիասթափված է, որ Զելենսկին բողոքում է, որ հրավիրված չի եղել բանակցություններին։
And I'm very disappointed. I hear that, you know, they're upset about not having a seat. Well, they've had a seat for 3 years.
Լսել եմ, որ նրանք վրդովված են, որտեղ չեն ունեցել բանակցությունների սեղանի շուրջ, բայց նրանք այդտեղ ունեին 3 տարի եւ դրանից շատ ավելի առաջ։ Դուք երբեք չպետք է սկսեիք, դուք կարող էիք գործարք կնքել։
The loss of much land, very little land, without the loss of any lives and without the loss of cities that are just laying on their side.
Թրամփը նշել է, որ Ուկրաինայում պետք է նախագահական նորընտրություն անցկացվի, մի բան, որ Ռուսաստանը կրկնում է տևական ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը սակայն պնդել է, որ դա ոչ թե Մոսկվայի պահանջն է, այլ Ուկրաինայի ժողովրդի։ Զելենսկու վարկանիշը շատ ցածր է, ընդամենը 4%, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը, չհստակեցնելով, որ սոցհարցումներն են դրանք վկայել։
Wouldn't the people of Ukraine have to say, like, you know, it's been a long time since we've had an election?
Չէ՞ որ Ուկրաինայի ժողովուրդը պետք է ասի, որ գիտեք, երկար ժամանակ է ինչ ընտրություններ չեն անցկացվել։ Դա միայն Ռուսաստանից բխող պահանջ չէ։ Դա նաև ես եմ ասում եւ նաև շատ այլ երկրներ։ Գիտեք, մարդիկ հոգնել են դրանից։ Մարդիկ ցանկանում են տեսնել, որ ինչ որ բան է կատարվում։
You know, people are tired of it. People want to see something happen.
Ժամերան Զելենսկին արձագանքեց ԱՄՆ նախագահի քննադատությանը, բացահայտ ասելով, թե ցանկանար, որ Թրամփի վարչակազմն առավել ճշմարտացի լիներ իր հայտարարություններում։ Պատերազմող երկրի ղեկավարը կրկին պնդեց, Կիևը չի համաձայնի որևէ կարգավորման, որին Ուկրաինան չի մասնակցի։ Ապա վստահեցրեց, որ վերջին սոցհարցման համաձայն իր վարկանիշը 57% է, իսկ Թրամփի նշած 4%-ը ապատեղեկատվություն է, որն ԱՄՆ-ին տրամադրել է Ռուսաստանը։
President Trump.
Ցավոք, նախագահ Թրամփը, ում մենք շատ ենք հարգում, իսկապես հարգում ենք որպես մի պետության առաջնորդ, որը մշտապես աջակցում էր մեզ, ապրում է այս ապատեղեկատվական տարածքում։ Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է ինձ փոխարինել հենց հիմա, ես կասեի, որ դա հենց հիմա չի լինի։
Поменяти прямо зараз
то прямо зараз ніяк не вийде.
Զելենսկին այսօր նաև հայտարարեց, թե պատրաստ էր ամերիկյան ընկերություններին իրավունք տալ ուկրաինական հազվագյուտ մետաղների արդյունաբերության, եթե դրա դիմաց Վաշինգտոնը Կիևին անվտանգության երաշխիքներ առաջարկեր։ Թրամփի վարչակազմը, սակայն, Զելենսկու նման պարտավորություն չի ստանձնել։ Ես չեմ կարող վաճառել իմ երկիրը, ասաց նա։ Թրամփը երեք հարցեր բարձրացել նաև, թե ինչու պետք է ամերիկան եվրոպացիներից 3 անգամ ավելի շատ զենք զինամթերք մատակարարի Ուկրաինային, այն դեպքում, երբ հակամարտությունը Եվրոպայի տարածքում է ծավալվում։ Այս անհավասարությունը պետք է շտկվի, ասել էր Թրամփը, դժգոհելով, որ Վաշինգտոնում չգիտեն, թե որտեղ են ծախսվել այդ գումարները։
Բայց ուր է այդ ամբողջ գումարը, որ տրվել է։ Ուր է այն գնում։ Ես երբեք չեմ տեսել, որ նման հաշվարկներ արվեն։ 100 միլիարդավոր դոլարներ ենք տալիս։ Ես ոչ մի հաշվետվություն չեմ տեսնում։
Զելենսկին հակադարձել է, թե արդեն 3 տարի շարունակվող պատերազմն արժեցել է 320 միլիարդ դոլար, որից 120 միլիարդը ուկրաինացիներն են վճարել։ Թրամփ Զելենսկի այս հերակա բանավեճից ժամերանց խոսեց նաև Ռուսաստանի նախագահը, որը բարձր գնահատեց Սաուդյան Արաբիայում ԱՄՆ նոր վարչակազմի հետ վերջին հանդիպումը։ Խոսելով Ուկրաինայի մասին, Պուտինն ասել է, Կիևը ևս պետք է մասնակցի բանակցություններին։ Մեր հեռախոսազրույցում նախագահ Թրամփն ասաց, որ կարգավորումը պետք է լինի Ռուսաստանի և Ուկրաինայի մասնակցությամբ, ասել է նա, չհստակեցնելով Կիևը որ փուլում պետք է միանա հանդիպումներին, դա տեղի կունենա Զելենսկու պաշտոնավարման օրոք, թե նախագահական նոր ընտրություններից հետո։ Մեկ բան հստակ է, թե Թրամփը, թե Պուտինը գոհ են իրենց արտգործնախարարների հանդիպումից և պատրաստ նաև անձամբ հանդիպել։
Результат есть. Первое, о чем бы хотел сказать, это о том, что мы договорились возобновить в
Արդյունք կա։ Առաջինը, մենք պայմանավորվեցինք վերականգնել դիվանագիտական գերատեսչությունների աշխատանքը նորմալ ռեժիմով։ Դիվանագետների մշտական վտալումը Մոսկվայից ու Վաշինգտոնից ոչ մի լավ բանի չի բերում։ Երկրորդը, իմ կարծիքով առաջին քայլն ենք արել, որպեսզի վերականգնենք փոխգործակցությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ամենատարբեր ուղղություններով։
Այս
շարքում, ըստ Պուտինի, կողմերը քննարկել են ոչ միայն ռուս-ամերիկյան տնտեսական, այլև էներգետիկ համագործակցություն, ինչպես նաև իրավիճակը մերձավոր արևելքում, Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտությունից մինչև Սիրիա, որտեղ ռուսական բազաներ կան տեղակայված։ Թե երբ են հանդիպելու Թրամփն ու Պուտինը, դեռ հստակ չէ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ երկու գերտերությունների ղեկավարները դեմ առ դեմ կբանակցեն մինչև այս ամսվա վերջ։
Ռուս-ամերիկյան բանակցություններին զուգահեռ Եվրամիության առաջնորդներն են հավաքվել և փորձում նոր քայլեր մշակել Ուկրաինայի ու եվրոպական անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Մինչ այդ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելուն ուղված Մոսկվայի և Վաշինգտոնի քննարկման սեղանին եվրոպական դաշինքը ներկա չէ, տարաձայնությունների պակաս չկա նաև եվրոպական ընտանիքի ներսում։ Մարինա Խաչատրյանն է Փարիզում երկրորդ օրը շարունակվող հավաքին։
Այսօր Փարիզում եվրոպացի առաջնորդների այս շաբաթվա արդեն երկրորդ հրատապ հանդիպումն է քննարկելու Ուկրաինայի և Եվրոպայի անվտանգության հարցերը։ Ելիսեյան պալատը արտահերթ հանդիպումները հրավիրում ռուս-ամերիկյան տարանջատ բանակցությունների ֆոնին, երբ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը հայտարարում է, թե Եվրոպան պետք է առավել մեծ դեր ստանձնի սեփական պաշտպանության գործում։ Հավաքից առաջ Ֆրանսիայի նախագահը հարցազրույցում պնդել է, Ռուսաստանը գոյաբանական վտանգ է եվրոպացիների համար, ընդգծելով. «Մեջբերում եմ, մի կարծեք, թե անհնարինը չի կարող լինել, այդ թվում ամենավատը»։
Aujourd'hui, avec la nouvelle administration américaine,
Ֆրանսիայի կառավարության խոսնակն էլ այսօր հայտարարել է, եվրոպացիները ևս ամերիկայի պես ցանկանում են վերջ տալ պատերազմին, սակայն հարցն այն է, թե ինչպես է կնքվելու հրադադարը եւ ով է մասնակցելու այդ բանակցություններին։
La vérité, c'est que la sécurité de l'Europe et notre capacité à nous défendre
Եվրոպայի անվտանգությունը եւ ինքներս մեզ պաշտպանելու մեր կարողությունը վտանգված են։ Թեև ամերիկացիները ակնհայտորեն մնում են մեր դաշնակիցները, մենք այլևս չպետք է նրանցից կախված լինենք մեր անվտանգության հարցում։ Եթե Եվրոպան ցանկանում է արթնանալ, մենք պետք է մեծացնենք ռազմական ծախսերը, ինչը սկսել ենք անել Ֆրանսիայում։
Nous avons commencé en France.
Այսօրվա հավաքին մասնակցում են Եվրամիության այն երկրների ներկայացուցիչները, որոնք ներկա չեն եղել շաբաթասկզբին տեղի ունեցած առաջին հանդիպմանը, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներ Կանադան և Նորվեգիան։
Без Украины шесть сарунс мос пратим не եսպայմս մես
Հավաքին մասնակցող Լատվիայի նախագահը վերստին ասել է, Ուկրաինայի շուրջ խաղաղ բանակցություններն անհնար են առանց Կիևի և Եվրոպայի։
Դեմժալ Մենք 3 գադուս ասամ վայրակ ռունայուշի, բայց մազակ դարիուշ։
Ցավոք 3 տարի մենք խոսել ենք շատ, բայց գործել քիչ։ Հիմա է Եվրամիության համար ժամանակը, որը շատ հստակ անելիքներ ունի Ուկրաինայի օգնության փաթեթի հետ կապված։ Եթե Եվրամիությունը իսկապես ուզում է բանակցությունների սեղանի շուրջ լինել, ապա պետք է շատ հստակ ֆինանսական առաջարկ անի Ուկրաինային աջակցելու համար։ Իհարկե բաց է մնում հարցը, թե քանի միլիարդ կլինի դա։
Ակնկալվում է, որ այսօրվա հանդիպման առանցքում կլինի նաև Ուկրաինա հնարավոր խաղաղապահ առաքելություն ուղարկելու հարցը։ Նախորդին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հայտարարել էր, թե իր երկիրը պատրաստ է այս հարցում Ուկրաինային աջակցել։
I'm prepared to consider committing British forces on the ground.
Ես պատրաստ եմ դիտարկել բրիտանական ուժեր ուղարկելու հնարավորությունը մյուսների հետ միասին, եթե լինի կայուն խաղաղության համաձայնագիր։ Սակայն պետք է աջակցություն լինի Միացյալ Նահանգներից, քանի որ Միացյալ Նահանգների անվտանգության երաշխիքները Ռուսաստանին արդյունավետ կերպով զսպելու միակ միջոցն են։
From attacking Ukraine again.
Եվրոպացի առաջնորդները սակայն դեռ հեռու են միասնական դիրքորոշումից Գերմանիայի պաշտպանության նախարարն օրինակ վաղաժամ լքել է Փարիզյան առաջին հանդիպումը Ուկրաինայում շարունակվող հակամարտության ֆոնին խաղաղապահների շուրջ բանավեճը համարելով վաղաժամ։ Հիմա այդ մասին հրապարակային քննարկելու ժամանակը չէ, իր հերթին պնդել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը։ Եվրամիությունում ամենամեծ բանակն ունեցող երկրներից մեկի Լեհաստանի վարչապետը եւս ասել էր, թե Վարշավան պատրաստ է շարունակել իրական ու ֆինանսական աջակցությունը, սակայն լեհ զինվորները Ուկրաինա չեն մեկնի։ Իդեպ ոչ երկու շաբթի, ոչ այսօր կայանալիք հավաքին հրավիրված չեն Հունգարիայի եւ Սլովակիայի ներկայացուցիչները, որոնք ի սկզբանե դեմ են Ուկրաինային աջակցությունը շարունակելու դաշնակիցների առաջարկին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգներից մեծ արտաքսումը շարունակվում է ամենօր Թրամփի վարչակազմը նորանոր որոշումներով բառացիորեն դժոխք է դարձնում Ամերիկայում առանց օրինական փաստաթղթերով ապրողների կյանքը։ Վերջին տհաճ նորությունը ուկրաինացիների համար է, նրանց համար գործարկված ծրագիրը, որ քաղաքացիության հնարավորություն էր տալիս, սառեցվել է։ Գուանտանամոյի ամերիկյան ռազմաբազան էլ արդեն դիմավորում է շղթայակապ ապօրինի միգրանտների։ Թրամփի բառապաշարով ամենավատերին կրիմինալներին։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ծանր շղթաներով ու այլ ավելի ծանր սրտով են Ամերիկա ներգաղթած մարդիկ հետ տուն գնում։ Սպիտակ տան տարածած վերջին տեսանյութում արտաքսվող ապօրինի միգրանտներն են, որ ստիպված են շղթայակապ օդանավ բարձրանալ, թաղելով ամերիկյան երազանքը։ Ապօրինի ներգաղթյալների դեմ նախագահ Թրամփի հրճակած պայքարն արդեն հասել է նաև Ուկրաինայի քաղաքացիներին։ CBS News-ի փոխանցմամբ սառեցվել է 240 000 ուկրաինացիների համար նախատեսված ծրագիրը, որով ռուսական ներխուժումից հետո նահանգներ հասած ուկրաինացիները ապաստան էին ստանում և կարող էին երկրում օրինական հաստատվելու գործընթաց սկսել։ Ծրագիրը սառեցվել է անորոշ ժամանակով, խարդախության կասկածների հիմքով, բայց շատ որոշակի է հնդիկ միգրանտների ճակատագիրը, նրանց Ամերիկա կայից հարյուրներով են վտարում։
Իրադրությունն իսկապես շատ վատ էր, 4 օր բան չեն կերել։ Մեկը հաց ուզի, ատրճանակ ցույց կտան, վտանգավոր վիճակ էր։
Հարջիցին խնայս կիրակի է հայրենի Փենջապ նահանգ հասել։ Նահանգներում վերջին օրերին մոր ուղարկած փողով էր ապրում։ Նա լավ է տանն է, իսկ հարյուրավոր ապօրինի ներգաղթյալների ամերիկյան միգրացիոն ծառայություններն ուղարկել են Պանամա, չինացիներ, թուրքեր, ուզբեկներ, իրանցիներ, 360 հոգի։ Հիմա նրանք հյուրանոցում են, բայց պիտի տեղափոխվեն ապաստարան, որ Դարիենի ջունգլիներում է։
Միացյալ Նահանգների կառավարության հետ պայմանավորվել ենք, որ նրանք կմնան այստեղ մեր ժամանակավոր խնամքի տակ, բայց ՄԱԿ-ի փախստականների հարցով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը պետք է կազմակերպի նրանց հարենադարձումն իրենց երկրներ։
Պանամայի հանրային անվտանգության նախարար Ֆրենկ Աբրեգոն հույս ունի, որ իր երկիր արտաքսվածների մեծ մասը իրենց իսկ կամքով կցանկանան հայրենիքներ վերադառնալ։ Բոլորովին այդպիսի ցանկություն չունեն դեռ ամիսներ առաջ Ամերիկա գնալու ցանկությամբ Մեքսիկա հասածները։ Թրամփի պաշտոնավարումից օրեր անց այս սահմանը փակվեց, Կուբացի Խուլիո Վարգասն օրինակ Տապաչուլայի փողոցներն է մաքրում բախտակիցների հետ։
Կցանկանայի այստեղ մնալ առայժմ, եթե ապագայում Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը փոխվի, վերջապես կկարողանամ գնալ այնտեղ ընտանիքիս համար լավ կյանքի հույսով։
Եվ այնուամենայնիվ կան էլ ավելի վատ վիճակում գտնվողներ, այն ապօրինի միգրանտները, որ իրավախախտում են արել Թրամփի խոստացած 30,000 տեղը Գուանտանամոյի ամերիկյան բազայում պատրաստ է։ Օրեր առաջ առաջին ինքնաթիռը ապօրինի միգրանտների առաջին խմբին տեղափոխել է բազա։ Միգրանտների որ խումբն է հայտնվում Պենտագոնի հսկողության տակ ռեժիմային այս տարածքում, նահանգների նախագահի բառապաշարով վատ մարդիկ, շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հանցագործները։
We have 30,000 beds.
Նրանցից ոմանք այնքան վատն են, որ մենք նույնիսկ իրենց երկրներին չենք վստահում, որ կպահեն նրանց։
Երեկ նախագահ Թրամփը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, Գուանտանամոից դուրս կգան ու իրենց երկրներ կվտարվեն միայն նրանք, որոնց հանցագործություն անելու ռիսկը մեծ չէ։ Ապօրինի ներգաղթյալների մեծ վտարումը շարունակվում է։ Ապօրինի ներգաղթի գլխավոր ուղին Մեքսիկայի հետ սահմանը 1,600 զինվորական է հսկում։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք շարունակվող մոլեգնող սուր շնչառական վիրուսների մասին։ Մի կողմից լեփլեցուն հիվանդանոցները, մյուս կողմից կրթական հաստատություններում մեծաթիվ բացականներն են։ Առողջապահական գերատեսչությունում, սակայն, կտրուկ քայլերի անհրաժեշտություն չեն տեսնում, վիճակը կարծում եմ վերահսկելի է։ Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Չեզնիչեցնողները ընդհանրապես չեզնիչնը չի իջացնում։ Տալիս եմ, 3 ժամը չի լրանում, պետք է արդեն մի ուրիշ բան տամ, որտեղ 40-ն է, 3-4 օրը արդեն 40-ից էլ է բարձրացել։
Հելենա Մելքոնյանի մանկահասակ երեխան հունվարի սկզբին էր հիվանդացել սուր շնչառական վարակով, դեռ ամբողջությամբ չէր ապաքինվել, նորից վարակվեց։
Մի անգամ իր չեզնիչնը բարձրացավ, 40 աստիճանից չեմ կարողանում իջացնել։ Ուժեղ կոկորտի ցավ, իհարկե բժշկի հսկողության տակ ենք, հիվանդանոց այս անգամ չպարկեցինք, որովհետև բանաբերված
Ֆեյսբուքյան մեր գրառման արձագանքած ծնողները նշում են, որ իրենց երեխաների դպրոց մանկապարտեզներում սուր շնչառական վիրուսներով վարակված շատ երեխաներ կան։ Երևանյան մանկապարտեզներից մեկի տնորենն ասաց, ավելի քան 200 երեխաներից 80-ը տանն են, մուտքի մոտ ստուգում են, ով հիվանդ է, տուն են ուղարկում։ Տնորենի ձայնը փոխված է, անուն ազգանունն էլ իր խնդրանքով չեն հրապարակում։
80 երեխա հիվանդ են, ջերմությամբ, խորհրդությամբ, դեպի որ միայն մեր պարտեզում է համատարած ամբողջ քաղաքն է այս վիճակում։ Մի բան անեն, փակվի այս պարտեզները, ես էլ ուղղակի դաստարակ դայա քերթով հիվանդանում են, ու լուրջ վիրուս է, ուղղակի գրիպ չի։
Այբ դպրոցն էլ օրինակ այսօրվանից է հեռավար կազմակերպում 7-ից 12-րդ դասարանցի 269 աշակերտի ուսուցումը, դպրոցի հաղորդակցության ղեկավար Նվարդ Արաքելյան։
Հիվանդությունների շղթան կտրելու և տարածումը կանխելու համար որոշվել է մինչև 2 օրը այս դասարանների համար դասերը կազմակերպել առցանց։
Ու չնայած ազատության հետ զրույցներում ծնողները դպրոց մանկապարտեզների ներկայացուցիչները նշում են, որ սուր շնչառական վիրուսներով պայմանավորված բացակայների թիվն աճում է իրենց մոտ, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից հակառակն են պնդում։
Իրականում պատկերը այդքան էլ այդպես չէ, որ գնալով բացակայությունների թիվը աճում է։ Ներկայիս տվյալների համաձայն առհասարակ դպրոցները փակելու անհրաժեշտություն չկա։
ՀՎԿԿ-ի լուծության և վիճակագրության բաժնի պետ Աիդա Հովանիսյանի խոսքով նախորդ շաբաթվա և անգամ նախորդ տարվա այս նույն ժամանակահատվածի համեմատ իրավիճակը նույնն է, բայց որ վարակի բարձր ակտիվությունը պահպանվում է, հաստատեց։ Ասած, դպրոց մանկապարտեզները կփակվեն, եթե համաճարակ հայտարարվի, դրա կարիքն ըստ նրա հիմա չկա։
Հստակ կանոնակարգում ունենք, որ երբ պետք է անցնենք արձագանքման միջոցառումների, դա իրականացվում է այն ժամանակ, երբ դպրոցներում նկատվում է սաների միաժամանակ 25% բացակայություն գրիպով և սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված։ Ցուցանիշները մեզ մոտ 2.1% ընդհանուր դպրոցական և նախադպրոցական հաստատություններում, իսկ դպրոցներում 1.8%։
Հայաստանում այժմ գրիպի A ու B տիպերից բացի անիդեպ H1N1-ն է բոլորին հայտնի խոզի գրիպը։ Շրջանառվում է նաև COVID-ն ու սուր շնչառական մի քանի այլ վիրուսներ։ Մասնագետներն ասում են, հիվանդությունը երկարատև է ընթանում, հատկապես նրանց մոտ, որոնք վիրուսի մի տեսակը դեռ չհաղթահարած հաջորդով են վարակվում։ Հատկապես խոցելի խմբերին մասնագետները խորհուրդ են տալիս վիրուսների սեզոնին ընթառաջ հոկտեմբերին պատվաստվել։ Երեկվա դրությամբ սուր շնչառական վիրուսներով 863 մարդ է հոսպիտալացված, նրանցից 92%-ը 0-18 տարեկաններն են։ Այս թիվն ըստ ՀՎԿԿ-ի կրկին նախորդ շաբաթվա ու նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածի համեմատ գրեթե նույնն է։ 64 մարդ էլ հաստատված թոքաբորբով դիմել է հիվանդանոցներ, ավելի քան 70%-ը կրկին երեխաներ են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում գիրք նվիրելու օր է, այս թեմայով ուղերձներ դեռ չեն հնչել ղեկավարների շուրթերից, բայց գրքերի հետ գրախանութներում պաշտոնյաններն ակտիվ լուսանկարվում ու տարածում են։ Մենք էլ որոշել ենք ոլորտի խնդիրների հետքերով գնալ։ Հրատարակիչները հարկային բեռի թեթևացման անհրաժեշտությունից են խոսում, բացի այդ ամիսներ առաջ էր պարզվել, որ ժողովրդավարությունը առաջնահերթություն հրճակած Հայաստանում ազգային անվտանգության ծառայությունը ստուգում է Հայաստան մտնող ու դուրս եկող գրքերը, որոշելու թե դրանցից որոնք իրավունք ունեն հասնել ընթերցողին։ Թեման Անեսակյանն է շարունակում։
Գրախանութներում այսօր առավոտից մարդաշատ էր, հիմնականում մարդիկ նվերներ էին գնում։
Թորնիկիս համար կոմիքսներով Սասունցի Դավիթը, Հարի Պոտերի երկրորդը,
երկու սիրային պատմություններ, կարող եմ այսպես անգամ ցույց տալ, մեկը դասական նախաճաշ Տիֆանիի մոտ, իսկ մյուսին ծանոթ է, ինչքան բան ունենք իրար ասելու։
Ձեզ համար է գնել,
չէ, սա նվեր է։
Գիրք նվիրելու տոնի վերածված Թումանյանի ծննդյան օրվա արթիվ ազատության հետ զրուցած մարդիկ գրքեր էին գնում երեխաների, ընկերների, նաև գործընկերների համար։ Դպրոցներում ևս վերջին տարիներին ընդունված է դասարաններում միմյանց գրքեր նվիրել։
Աղջիկս համար ամեն տարի գնում եմ իր առանց ընտանիքի։
Կարդալու է անպայման։
Հա, այս որը որ գնում այս գրքի տոնին պարտադիր կարդացում եմ մեկ ամսվա ընթացքում։
Հետևում եք որ կարդալու։
Այո, այո։
Բուկինիստ գրախանութների ցանցի հիմնադիր Խաչիկ Վարդանյանն ասում է, վերջին 10 օրում մեծ թվով վաճառք են ունեցել։
Այսօր էլ եթե անցնի, մոտավորապես այս 10 օրում մենք իրացրել ենք 100 000 օրինակ գիրք։
Այսպիսի առատ վաճառքով 10 օր, սակայն տարվա մեջ միայն մեկ անգամ է լինում։ Տարվա մյուս 355 օրերին հրատարակիչների ու գրավաճառների գնահատականներով Հայաստանում վաճառվում է մոտ 500 000 հայերեն գիրք, չհաշված դասագրքերը, եւս 200-ից 300 000 էլ ռուսերեն ու անգլերեն գրքեր։ Արդյունքում Հայաստանում հայերեն եւ օտարալեզու վաճառված գրքերի թիվը տարվա ընթացքում չի հասնում անգամ 1 միլիոնի։ Համեմատության համար Հարևան Վրաստանում անցյալ տարի վաճառվել է ավելի քան 4 միլիոն գիրք, տպավորիչ են նաև տարածաշրջանի մյուս երկրների տվյալները։
Օղու շուկան է ապես մեծա, օղու միջինգինը գրքի գնից թանկ, բայց մատնահարդարի ծառայությունը էապես թանկագրքից, խաղադրույքները էապես թանկ են գրքից, միսը թանկագրքից, չգիտեմ, երշիկը թանկագրքից, ամեն ինչ թանկագրքից, բայց մարդիկ նախընտրում են առնել այդ մնացածը ու չեն առնում գիրք։
Անտարես հրատարակչության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը վստահ է, հայաստանցիների քիչ ընթերցելու գլխավոր պատճառը դպրոցական կրթությունն է, բայց սա միակ պատճառը չէ։ Հայաստանում գիրքը հարկվում է ավելացված արժեքի հարկով բոլոր մյուս ապրանքների նման, ավելի քան 16%.
Պետք է ցույց տալ, իբր թե մենք ավելի կաթոլիկ ենք, քան Հռոմի Պապը։ Եվրոպական շատ պետություններ, շատ երկրներ վաղուց վերացրել են գրքի նկատմամբ հարկումը, ավելացված արժեքի հարկով։ Գիրքը չի հարկվում, միտեղ 5% է, միտեղ 6%, Ռուսաստանում 10% է, և գիտեք կշահեն, եթե վերացնեն, որովհետև ստվերը կվերանա դաշտից, ստվերը կվերանա, ոչ ոք չի ուզում ստվերում աշխատել։ Ասեմ ձեզ, դա կվերանա և շահույթ հարկով ավելի շատ գումար կշահի պետությունը, քան թե հիմա է։
Ավելացված արժեքի հարկից ազատված են ուսումնական, մանկական, գիտական գրքերը, սակայն հարկից ազատվելու համար հրատարակիչները նախ պետք է դիմեն կրթության նախարարությանը, որպեսի վերջինս պարզի, օրինակ պատկերազարդ հեքիաթների ժողովածուն մանկական գիրք է, թե ոչ։
Զբաղված մարդ կլինի այդ կրթության ինստիտուտում կամ մանկավարժական ինստիտուտում, մի քանի օր պիտի նայի, որ այս գիրքը մանկական է, կամ այս գիրքը մանկական է։ Լուրջ եմ ասում։
Արմեն Մարտիրոսյանը պատմեց, որ նախկին դարը փորձը հաշվի առնելով հաճախ չեն էլ դիմում հարկային արտոնություն ստանալու համար։
Ինչ որ գրքեր կան սրանց մեջ, հիմա չեմ հիշում, բայց այդ նամակները ունեմ, իրանք ասել են, որ օրինակ սա հայեցի չի, այսինքն այս բադը պետք է մուրուկ ունենար, որ հայեցի լինի, կամ Նիցշեի մի հատորը ասել են գիտական չի, Նոբելյան մրցանակակիրի այս գիրքը ասել են գիտական չի, 17 թվականի Նոբելյան մրցանակակիրն է, ասել են գիտական չի։
Ընդ որում նույն գործընթացը Հայաստանի մաքսային սահմանին գրքեր ներմուծելու պարագայում տևում է բառացիորեն մի քանի րոպե։ Մաքսային աշխատողը շատ արագ է պարզում, որն է օրինակ մանկական գիրք, որը ոչ։ Հրատարակիչը պատմում է, որ միառիթով փորձել են միանգամից գրքերի մեծ ցուցակ ներկայացնել որոշում կայացնող գերատեսչությանը։
Աշխատակից եկավ, ասեց, այսքան գրքի համար 35 տարի պետք է, որ որոշում կայացնենք։
Հրատարակիչն իր գործընկերների հետ գրքերի շուկայի հարկերը թեթևացնելու հարցը քննարկել է և ներկա, և նախկին իշխանությունների հետ, որևէ արդյունքի չեն հասել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ թողարկման վերջում շուրջ 1 ժամ է Հայաստանի վարչապետը Facebook-յան live-ը հերարձակում, որտեղ ներկայացնում է դասախոսություն իրական Հայաստանի գաղափարախոսության վերաբերյալ։ Նիկոլ Փաշինյանը իրական Հայաստանի նախագիծ է գրել 14 կետով, դրանցից շատերը ձեզ ծանոթ են. Հարստացիր, հարստացրու, Հայաստանի մոջախն է, սիրում ես պետությունդ, ուժեղացրու այն և այլն։ Յուրաքանչյուր դրույթ Փաշինյանը մանրամասն բացատրել է, այդ ընթացքում խոսել նոր սահմանադրության ընդունման անհրաժեշտությունից մինչև առողջ սնունդ։ Այսօր այսքան ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, առայժմ։